Poštovani slušalci, vi ste na frekvenciji Radija Svetigora. U nastavku našeg programa čućemo intervju koji je njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije dao televiziji Hram arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke.
Arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, zetsko-brdski i skenderijski i egzarh sveštenog trona pećkog gospodin Amfilohije rođen je kao Risto Radović, sin Ćira i Mileve Radović, na Božić 7. januara 1938. godine u Barama Radovića u Donjoj Morači. Završio je bogosloviju Svetog Save u Beogradu. Na Bogoslovskom fakultetu Srpske pravoslavne crkve u Beogradu diplomirao je 1962. godine. Pored teoloških nauka, na Filozofskom fakultetu u Beogradu studirao je klasičnu filologiju, postdiplomske studije nastavio u Bernu i Rimu. Odatle prelazi u Atinu, koju za vreme sedmogodišnjeg boravka, pored svakodnevne parohijske službe, doktorira, a tezu koju piše na grčkom jeziku o svetom Grigoriju Palami brani uz najvišu ocenu. Potom godinu dana provodi na Svetoj Gori, a onda je pozvan da predaje na Ruskom pravoslavnom institutu Sveti Sergije u Parizu od 1974. do 1976. gde je uz ostalih pet jezika koje je savladao usavršava i francuski jezik. Zamonašio se 1967. u Grčkoj, gde je potom 21. jula 1968. postao jeromonah. Po povratku u Beograd je izabran za dekana Bogoslovskog fakulteta i vanrednog profesora, da bi krajem 1985. rukopoložen za episkopa Banatskog sa sedištem u Vršcu, odakle je u oči Božića 1991. godine došao na Cetinje kada bio ustoličen za mitropolita crnogorsko-primorsko-skenderijsko-brdsko-zetskog i egzarha Pećkog trona, preuzevši titulu kojom se pre mitropolita Amfilohija služio vladika Vasilije. Ustoličen je u teško vreme. Nakon duge komunističke vlasti, mnoge crkve su bile zapuštene, a broj sveštenika je umanjen, a čitave generacije su bile pod dejstvom komunističke ideologije. Amfilohije je podstakao obnovu crkvi i manastira i povećao broj sveštenika. Pokrenuo je 1992. godine glasilo Crnogorsko-Primorske mitropolije Svetigora, a pokrenuo je i široku izdavačku aktivnost. Tokom 1998. godine pokrenuo je i Radio Svetigora. Predavao je na Bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 1980. do 2005. godine, kada se povukao zbog mnoštva obaveza. Pored teologije i filozofije, bavi se eseistikom i prevodilaštvom. Podstakao je obnovu i podizanje velikog broja crkava i manastira. Godine 1996. vladika Amfilohije uredio zbornik Jagnje Božije i Zvijer iz Bezdana, u kome se izlaže pravoslavna filozofija rata. U februaru 2012. godine dobio je počasni doktorat Instituta Svetog Sergija u Parizu. O trenutnoj situaciji u Crnoj Gori sa njegovim visokopreosveštenstvom razgovarali smo u sedištu mitropolije na Cetinju.
Pomaže Bog, časni vladiko, blagoslovite.
Bog pomogao i Bog blagoslovio.
Reče slavni Njegoš, blago onom ko dovijeka živimo, se rašta i roditi. Evo, sve ono što se dešava posljednjih nedelja u Crnoj Gori, dokaz je tome da Crna Gora se rodila zajedno sa Srbijom, nikad jača u ovom trenutku.
Da, Crna Gora je vaskrsla, narod u Crnoj Gori je vaskrsao zaista i ponovo se narod rodio. Ja sam ovdje i rođen i odrastao i sjećam se sve šta je bivalo od 45. godine kad sam krenuo u osnovnu školu i moram da priznam da sam sve mogu očekivati, ali da dođe do ovakvog novog rođenja naroda u Crnoj Gori, njegovog povratka crkvi Božjoj od djeteta do starca. Ovo moram da priznam, u tolikoj mjeri nisam očekivao, bez obzira što su bile ovdje te promjene od 90. godina, što je ovaj crkva živnula i svojim prisustvom, ali ovo je nešto što je zaista veliki događaj, ne samo za Crnu Goru, nego ja bih rekao za sam naš svetosavski narod i malo šire i za Evropu. Kad smo ovdje plivali za krstom na bogojavljenje u Morači i krstili stotinu mlađih ljudi, onda sam to rekao, to sam doživio, vidioši onaj ogromni narod koji se sabrao oko Morače i to što se događa u vrijeme, da je to duhovni centar ne samo Crne Gore, nego u ovom trenutku duhovni centar Evrope. To je dakle ono što se dogodilo, što se događa sa narodom u Crnoj Gori i šire od Crne Gore.
Petar Cetinski, Vasilije Ostroški, kralj Nikola, velika imena Crne Gore, ujedinjena sa narodom u ovom trenutku. Zakon o slobodi veroispovesti možda nije bio potreban, ne da možda, nego nije bio potreban, jer već vekovima i preko 9 vekova i Srbi i Crnogorci su jedno.
Pa taj zakon je potreban da se donese u tom odnosu države prema crkvi, prema tim vjerskim zajednicama, kako ih zovu, ali ne ovakav bezakoni zakon. Mi smo od samog početka ovdje pokušavali da u saradnju sa državnim vlastima da se taj zakon donese, međutim oni su uporno nametali, već od, naročito od 15. godine, 2015. a i prije toga, nametali su takav jedan svoj stav koji je na kraju urodio tim plodom i pored naših protesta i pored naših amandmana koji smo uputili Skupštini Crne Gore da donesu taj jedan zakon koji je jedinstven u Evropi u ovom trenutku i u ovim državicama koje su nastale posle raspada Jugoslavije. I tamo su donijeti ti zakoni u Srbiji, u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj. Međutim, ipak je to su normalni zakoni, saglasni sa tim evropskim uzusima, savremenim, jedino ovdje u Crnoj Gori. Iako se oni pozivaju na Venecijansku komisiju, međutim, jeste bila saradnja sa Venecijanskom komisijom, ali oni od predloga Venecijanske komisije, od njihovog mišljenja, nisu uzeli samo jedan mali djelić, a sve ostalo su suštinski ignorisali, kao što su ignorisali i naše primjedbe. I na onaj nacrt zakona iz 2015. godine, hiljade primjedbi je bilo, a također i na ovaj sadašnji zakon. Prosto je nevjerovatno da oni nameću jedno tako bezakonje, nije to zakon. Jer evo, ono što su radili naše komunisti poslije rata, ipak je u tom pogledu bilo blaže od ovoga što su oni sad napravili. Onda su oni oduzimali dijelove crkvene imovine, naravno i imovinu privatnu također i zadužbine za narod, kako je to pisalo. I treba priznati da jedan dobar dio toga zaista upotrijebljen. Upotrijebljen je za stvaranje preduzeća, za radnih mjesta za narod. Međutim, ovi sada koji su na vlasti u Crnoj Gori, oni su uništili ta preduzeća, dakle to što su naslijedili i, da ne kažem, opljačkali i ostali ljudi bez hljeba, desetine hiljada ljudi ovdje u Crnoj Gori bez posla, a sad malo im je i to što su uradili, nego nisu vratili, što je normalno bilo i čak i zahtjev Evropske unije, da se vrati ono što je oduzeto poslije rata od strane komunista. Ne samo što to nisu vratili, ako smo mi to tražili, nego su evo donijeli zakon po prvi put u istoriji ovdje Crne Gore da se oduzimaju, da se podržavljaju i hramovi građeni, kako oni kažu, do 918. godine. Međutim, u to vrijeme granice Crne Gore nijesu bile granice današnje Crne Gore. Današnja Crna Gora je, kako ja malo grubo kažem, a tačno je, ona je rođena u Brozovom Jajcu, to je Avnojevska Filđan, Crna Gora. Crna Gora bez Metohije. Nije Crna Gora, za Metohiju je kralj Petar i kralj Nikola su žrtvovali hiljade ljudi za oslobođenje Kosova i Metohije 912. 13. godine. Kralj Nikola je bio nosilac te ideje oslobođenja Kosova i ona čuvena njegova himna. Onamo namo za brda, ona ta, to je moje domaću doći. Starina mila tamo me zove, tu moram jednom oružan poći. Da. Dakle, da viđu Prizren, kako on kaže, i Dečane, i tamo gdje Milošev počiva grob. Dakle, oni su se odrekli, ovi žile kucavice Crne Gore kralja Nikole, a u isto vrijeme Boka Kotorska, koja nije ni pripadala kraljevini Crnoj Gori do 918. godine, nego bila Austro-Ugarska, ona se sjedinila, bila u to vrijeme sa direktno sa kraljevinom Srba, Hrvata i Slovenaca, Srbijom. Pa tek je kasnije, praktično prvi put je, evo, istorijski postala dio Crne Gore 2006. godine, Boka Kotorska. Šta ćemo sa hramovima koji su tamo građeni u vrijeme Nemanjića, u vrijeme Austro-Ugarske i rimokatolički hramovi. Prosto je neshvatljivo to što su uradili sa Srpskom pravoslavnom crkvom, sa mitropolijom Crnogorsko-Primorskom, sa tim zakonom. A u isto vrijeme su sklopili temeljne ugovore sa rimokatoličkom crkvom idući direktno u Vatikan i sa islamskom vjerskom zajednicom i sa jevrijskom zajednicom. Ima mali broj Jevreja koji su ovdje, dobro što su to uradili, ali nijesu sklopili ugovor sa mitropolijom Crnogorsko-Primorskom, sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Iako smo mi, oni su tražili da se registrujemo ovdje, ni po zakonu od 1977. opšte jugoslovenskom o crkvom i vjerskim zajednicama, ni po novijem zakonu o ustavu Crne Gore za tradicionalne crkve i vjerske zajednice nije bilo propisano bilo kako registrovanje. Bilo propisano registrovanje novoformiranih vjerskih zajednica. Tako se registrovala ova sekta ovdje u Crnoj Gori, takozvana crnogorska autokefalna sa ovim nesrećnim Mirašem Dedejićem, i to je dobro, oni imaju pravo da se registruju i po zakonu. Međutim, primjenjivati takvu registraciju na jednu ustanovu koja ovdje postoji 8 vjekova u ovakvom stanju u kome postoji, potpuno je nerazumno. I pored toga, mi smo 12. godine prijavili se. Međutim, danas nisu odgovorili na tu prijavu. Dakle, prijavili smo se Ministarstvu unutrašnjih poslova, onda je bio ministar, sadašnji predsjednik Skupštine, Brajović. To smo dostavili predsjedniku države i predsjedniku vlade na njihovo traženje. Međutim, do sada ništa nisu odgovorili, jer očevidno njima se ne dopada kako smo prijavljeni. Mi smo se ovdje prijavili da postojimo kao crkva od 4. vijeka, od vremena cara Konstantina. Pa onda, poslije toga, u to vrijeme je bio uticaj iz Prvoga Rima i Novoga Rima na ove naše prostore. Međutim, Kirilometodijevska pretradicija i Klimentonaumovska, ona je polako preuzimala ove oblasti i plod toga je bio Sveti Sava, koji je, njegov otac je ovdje rođen u Podgorici, Simeon Mirotočivi. Dakle, i on je osnovao posle Žičke arhijepiskopije, osnovao je prvu zetsku episkopiju na Prevlaci. Odnosno, jedno vremena je bila tu i u manastiru Svetog Marka u Podgorici. Pa je onda prenijeta na Prevlaku. Prevlaku je obnovio Sveti Stefan prvovjenčani i Sveti Sava ustanovio ovu eparhiju, mitropoliju, proglašena je za mitropoliju za vrijeme cara Dušana 1346. kada je proglašen i arhijepiskop Pećki za patrijarha u Skoplju. Onda je ova mitropolija dobila taj naziv i od tada je ona bila kao mitropolija. Ona je imala jedno posebno postojanje od 1766. do 1918. kada su mitropoliti bili i etnarsi, bili su, oni su, mitropolija je ova stvorila Crnu Goru, nema nikakve sumnje. Ova mitropolija Srpske pravoslavne crkve stvorila je Crnu Goru i čak ime joj dala kad je ona se preselila ovdje i ovdje našla već 500 godina ovdje na Cetinju, u ovaj kraj stare takozvane Crne Gore, gdje su četiri nahije pripadale toj Crnoj Gori sve do kraja 18. vijeka. Dakle, su samo četiri nahije u Crnoj Gori, pa je tek posle bitke na Martinićima i na Krusima do 1796. godine počela su pripajaju Crnoj Gori brda. Ima Crna Gora i sedmoro brda i među njima i Morača tvrda, kako je u narodu ostalo sačuvano. Pripajane su brda i brđani i kralj Nikola se zvao kraljem Crne Gore i brda i mitropolit Mitrofan Ban Crne Gore i brda. Dakle, sve do 918. godine. Dakle, nije Crna Gora geografski se proširila, ali ovo što je sada došlo do podjele na nacionalno opredeljenja među Srbima i Crnogorcima, to je nešto što je plod Drugog svjetskog rata, komunističke vlasti ovdje u Crnoj Gori. Svaki ima pravo, naravno, da se opredeljuje kako hoće, međutim, crkva, ona je ostala ista, ona crkva koja je bila i postojala iz vremena Kraljevine Crne Gore, ona je prva obnovila jedinstvo Pećke patrijaršije 1918. godine, mitropolija crnogorska, njen predlog njenih episkopa, onda je bila su trojica episkopa, Mitrofan Ban, Kirilo Mitrović, bio je patrijarh onda mitropolit Pećki Gavrilo Dožić, potom je patrijarh srpski, oni su onda bili sinod ovdje u Crnoj Gori, oni su tražili obnovu Pećke patrijaršije, odnosno jedinstva eparhija nekadašnje Pećke patrijaršije, dakle Karlovačke mitropolije, mitropolije Kraljevine Srbije, Bukovinsko-dalmatinske mitropolije, koja je također autonomna postala za vrijeme Austro-Ugarske, Dabrobosanske mitropolije, i sve je to objedinjeno sa dodatkom ovih eparhija na jugu, u staroj Srbiji, današnjoj Sjevernoj Makedoniji i Tomosom Carigradske patrijaršije 1922. godine je to objedinjenje prihvaćeno i ono je ostalo sve priznato, sve pravoslavno do naših vremena. E sad ovi, stvarajući novu Crnu Goru 2006. godine, oni bi sad, s obzirom da je crkva ovdje pravoslavna crkva, mitropolija crnogorsko-primorska, Srpska pravoslavna crkva, igrala presudnu ulogu u stvaranje ove države, oni bi sad htjeli da i crkvu stvore neku svoju autokefalnu, takozvanu crkvu. I to je jedinstveni slučaj u Europi da ateistička vlast, sekularna vlast, sekularna država, da stvara svoju crkvu. To se nije dogodilo nigdje u Europi u naše vrijeme. To je zvanično na kongresu ove partije DPS-a. To je partija koja je direktno izrasla iz komunističke partije, samo što je promijenila ime i ljudi koji su na vlasti, to su sve, to je podmladak komunističke partije svojega vremena. E oni sad zvanično, stvarajući nezavisnu Crnu Goru, ovu novu, dakle, oni hoće da stvore i svoju autokefalnu, takozvanu crnogorsku crkvu. Dakle, ateistička vlast, sekularna država koja sa kraljevinom Crnom Gorom, šta ima u to vrijeme, mitropolija bila državna vjera u Crnoj Gori. Da. Mitropolija bila državna vremena. Kralj Nikola bio vladar hrišćanski, država, dakle, mitropoliti tu bili i članovi parlamenta u to vrijeme i kako nijesu sve to. E to je nešto što potpuno drugačije od onoga što je danas i što se tiče vlasti. Dakle, imate bezbožnu vlast, ateističku vlast, sekularnu državu koja hoće sad da ima svoju crkvu. Znate, odričući ovu crkvu koja ovdje postoji 8 vijekova od vremena Svetoga Save. Jer tu se mi sad nalazimo i to je veliki događaj da je prosto narod u Crnoj Gori po prvi put, ja bih rekao i u 20. i 21. vijeku, osjetio se ugrožen u samoj biti svojoj i narod se vratio Bogu. Crkva od djeteta do starca se vratili u crkvu Božju. I naravno, tu je bio taj oganj vjere i ranije blagodareći svetom Vasiliju Ostroškom, svetom Petru Cetinskom, Stevanu Piperskom, svetom Simeonu Dajbavskom, ti sveci su i ta svetost, ona je bila prisutna u pamćenju narodnom, ali je bila zapretana pod pepelom do 90. godina. Sad došlo je do obnove crkvenog života. Ja kad sam došao tu, nam bilo ni 15-ak aktivni sveštenika u Crnoj Gori uopšte. Sada mi imamo zajedno sa eparhijom Budimljansko-Nikšićkom, starom svetosavskom eparhijom koja je obnovljena, namjesto one Zahumsko-Raške koji je bio obnovio i kralj Nikola, knjaz Nikola 1879. godine. Obnovljena je ta stara, jedan dio Mileševske eparhije Pljevlja pripadaju također ovdje u Crnoj Gori sadašnjoj i jedna je parohija Zahumsko-Hercegovačka kod Herceg Novog, tako da nas četvorica episkopa Srpske pravoslavne crkve se nalazimo u Crnoj Gori, nastavljajući to dijelo crkve Božije koje traju ovdje 8 vijekova. Nadamo se da će nam Bog pomoći i molitve svetih Božjih ljudi, sveti Vasilij Ostroški, on je prvi pokrenuo ovaj talas narodni sa onim saborom koji je održan u Nikšiću uz mošti svetoga Vasilija Ostroškoga. I to je krenuo, je narod se probudio, narod se vratio Bogu, vraća se crkvi Božjoj i to je ono što je od ogromnog značaja i za Crnu Goru, ja bih rekao i mnogo šire, jer ovo je jedan talas koji prožima život našeg sveukupnog naroda i u Srbiji, Republici Srpskoj i širom svijeta, a u isto vrijeme doprinosi duhovnom preporodu pravoslavlja uopšte u savremenoj Europi i Americi i pokazuje da je pravoslavlje živonosno i živo i da ono ne samo da ima veliku prošlost, nego tek je budućnost pred pravoslavnom crkvom. To pokazuje i ovaj pokret i ove litije u Crnoj Gori, da je misija pravoslavne crkve vaseljenska misija. Mi imamo sad i novu eparhiju našu u Latinskoj Americi, tamo je naš vladika Kirilo Bojović postavljen od Svetog Arhijerejskog sabora, koji također brine o onim našim koji su odavde otišli prije 100 i više godina trbuhom za kruhom, pa su bili potpuno zaboravljeni. Skoro jedno tijelo stoljeće, sad se on brine i o njima, a u isto vrijeme brine se i o drugim tamo ljudima, Argentincima i drugim Latinoamerikancima, koji traže Boga i traže pravu crkvu, jer tamo je duboka kriza duhovna, u rimokatolicizmu, u protestantizam, kako da kažemo, i tu se pojavljuje pravoslavna crkva kao izvorna evanđelska crkva, između ostalog i preko naše eparhije, tamo su i ruske eparhije i carigradske patrijaršije i to je jedna budućnost duhovna Latinske Amerike, kao što je to u obnovi duhovnog života u Americi Sjevernoj, također budućnost pravoslavlja i Amerike budućnost. Ja ponekad malo kažem ovako za našu braću Amerikance, ošto i oni nas bombarduju projektilima ovde i oduzimaju nam živu kucavicu Kosovo i Metohiju, pretvarajući je u islamsku državu, Kosovo i Metohiju. A mi njih bombardujemo svecima. Mi smo već Americi dali i svetoga Varnavu Nastića koji je tamo rođen, svetog vladiku Nikolaja koji je tamo okončao svoj život. I evo sad novo proglašenog Mardarija, libertvilskog, sveamerikanskog svetitelja. Dakle, i imamo tamo i dvojicu sveštenika amerikanskih koji su posle ubijeni u NDH u svoje vrijeme ovde. Imamo već 5-6 samo naše crkve rođenih svetitelja. Mi njima svece, a oni nama projektile. Ipak su sveci jači od projektila, kao što je ovde. I sveci od Crnoj Gori su jači bili i od naših obezboženih lenjinista, staljinista i titoista, a bit će jači sveci, Bože, nema nikakve sumnje od ovih njihovih, od ove njihove duhovne djece, ovih neokomunista koji se sad proglašavaju nekim zapadnjacima. Oni su sad za zapadne vrijednosti, a pod zapadne vrijednosti oni podrazumaju suproštenje debelo crijevo, da se što bolje puni debelo crijevo i da se zarađuje što više para. To je taj zapad kome oni streme i u koga se oni uzdaju, odričući se i proglašavajući Crnu Goru da je vječna Crna Gora, a u isto vrijeme ukidajući sve ono što je zaista vječno u Crnoj Gori, a to je upravo jeste i crkva i vjera i sveti Božji hramovi, to je ono što je vječno, što je Crna Gora dala kroz vjekove i svome narodu, ali u isto vrijeme i Evropi i čitavom svijetu. Odričući se i ćirilice pisma, na kojoj je štampana Oktojih, Obotsko-Cetinski i molitvoslovi, druge svete knjige, odriču se svega toga, svega što je vječno, i Crnu Goru proglašavaju da je vječna Crna Gora. Kako može biti vječna kad joj ukineš sve ono što je u njoj vječno? To ukida vlast, međutim, ipak to ono ostaje na čelu sa moštima svetih ovde Božjih ljudi i na čelu sa tim narodom duhovno probuđenim, duhovno vaskrslim narodom koji je sad zabrinjava, pa sad ovi koji su na vlasti tvrde da je to nekakav politički pokret, međutim, to je čisto crkveni, duhovni pokret, kako da kažemo, koji je u narodu. Narod se osjeti ugrožen u svojoj biti. Nam uzimaš ono na čemu je sagradio svoje biće i čime je živio kroz vjekove, u što je ulagao sebe. Tomu ti oduzimaš, kome da dadeš i šta da uradiš sa Cetinskim manastirom, sa Moračkim, sa Ostrogom, sa šta da radiš sa moštima svetih, da kojoj državi da pripadnu, kad to više nije ni kraljevina, nije hrišćanska država, nego je sekularna država i ljudi koji njom upravljaju, koji su potpuno otuđeni od svih tih vjekovnih vrijednosti kojima je živjela Crna Gora i naš narod ovdje u Crnoj Gori. Živ je Gospod Bog i živa će biti i duša naša.
Časni vladiko, evo, ukoliko dozvolite, na osnovu one prethodne priče što ste rekli da smo Americi dali časne svetitelje, da dodamo još da smo im dali i Teslu i Pupina i Milankovića.
E pa jeste to, nisam ja samo svece pomenuo, ali jeste i Tesla i Pupin, nema nikakve sumnje, to je bogatstvo ne samo Amerike, nego i našeg naroda, nego čitavog svijeta, preko Tesla i preko Pupina. Zaista. Dali smo mi ono što je najbolje i svece i naučnike.
Da nije bilo Tesla, živjeli bismo u mraku.
Pa jeste, i ovde bi sad morali da ih palimo svijeću.
Da li ovim zakonom pravoslavna crkva gubi taj neki svoj identitet? Znači sve ono što je bila jednaka u odnosu i na katoličku i na muslimansku ovde na području Crne Gore.
Hvala Bogu da ona ne gubi i neće izgubiti. Nema nikakve sumnje. Ona ostaje ono što je bila, bogateći se i bogateći sam narod. A što se tiče te inicijative za Ustavnom sudu protiv ovoga, za ukidanje ovoga zakona, to je već naš četiri episkop, episkopski savjet Srpske pravoslavne crkve Crne Gore to već pokrenuo od ranije i naš pravni savjet je pripremao to i sad imali smo i dogovor, imamo dogovor i sa njegovom svetošću, sa Svetim sinodom, da to bude inicijativa Svetog sinoda i nas kao episkopa ovdašnje inicijativa koja već je pripremljena. Ja se nadam ovih dana će ona biti predana. Bile su nekakve inicijative samovoljno dostavljene koje su sad ovu jednu je i sinod poništio, koja je nekako imala, išla u ime Svetog sinoda, a druga je bila dvojice nekih advokata beogradskih i da se ne znam ko i kako je, otkud su oni se pojavili da podnose inicijativu, ni od koga zadužene, ali dobro, i to je povučeno i sad je ostalo da podnesemo Upravnom sudu ovu inicijativu Svetog sinoda i našeg episkopskog savjeta. Ovi dama treba to da se već je to pripremljeno. O tome smo razgovarali sa nekim evropskim instancama i imali smo juče na sastanak ovdje sa komesarom iz Evropske unije koji ima razumijevanje, video sam i po njegovim izjavama i potom susretu razumijevanje za ovo što se događa ovdje sa crkvom i na neki način nadamo se da će nam tu Evropa pomoći, normalno je da pomogne, ako već Crna Gora hoće da postane dio Evrope, onda mora da ispoštuje makar te evropske zakone. Evropa ima mnogo svojih mana, ali ima i dvije stvari veoma značajne, je Evropa i Amerika. To je vjerska sloboda, je elementarno ljudsko pravo zaštićeno i u Ujedinjenim nacijama i američkim ustavom i evropskim zakonima, a u isto vrijeme i imovina privatna i kolektivna imovina, i ona je također zagarantovana svim tim zakonima i u Evropi i u Americi. Prema tome nadamo se da će oni pomoći i ovdje ovim našim Montenegrinima, kako ih ja zovem, to više nijesu u pravom smislu Crnogorci, da će im pomoći da i oni shvate da to što rade, da je to na propast same Crne Gore, a ne na unapređenje, a u isto vrijeme ugrožava upravo to elementarno ljudsko pravo koje je pravo Bogom dato. Ne treba da ga niko daruje, ni da ga mijenja.
Visoko preosvećeni, evo pred kraj ovog našeg razgovora, približava nam se veliki Vaskršnji post. Vreme kada jedni drugima trebamo da oprostimo, kada jedni drugima trebamo da kažemo samo ono dobro što je u nama i da to dobro širimo. Ono što se dešava u Crnoj Gori, to je iskušenje. Uvek smo na iskušenju. Svakoga dana smo na iskušenju. Kako ojačati snagu pravoslavnog sveta u ovom trenutku? Ne mislim samo na Crnu Goru. Pravoslavlje je u krizi u celom svetu.
Bilo kako bilo, crkva Božja je od vremena Hristovog crkva raspeta, crkva na raspeću, ali crkva svjedok vaskrsenja. Dakle, Hristos je onaj koji je mjera i kriterij života crkve kroz vjekove. Ona je bila gonjena i progonjena ne samo u drevna vremena, u vremenima prokletoga cara Dukljanina, kako ga narod naziva, nego i kroz vjekove je ona stradala. I tada kada je na neki način i prihvatana, uvijek je stradala. Stradanje je u krsta dobrodjetelj, kako je govorio sveti vladika Novcenski tajnovidac Rade. Dakle, i ovo što se događa danas sa crkvom, to je i dalje crkva na raspeću, ali u isto vrijeme ona je i svjedok i nosilac te sile Hristovog vaskrsenja, čitavom svijetu. I to je jedina nada, to vaskrsenje Hristovo i to stradanje. Ne stradamo zbog mržnje protiv, ne znam, nego stradanje na pravdi i za pravdu stradanje Hrista radi, Boga radi, duše radi i vječnoga ljudskoga dostojanstva radi. I svjedočenje te sile Božeg vaskrsenja. Tako i ovdje. Post, svaki post, pa i ovaj koji se primiče, je upravo pripremanje svake duše, da priprema se s pokajanjem, ispovješću i svetom tajnom pričešća, priprema se za primanje, za sretanje sa Hristom Gospodom. Jer šta je drugo sveto pričešće, nego je živi susret žive duše sa živim Bogom. To je sveto pričešće, tajna svete Euharistije. To je ono što je najbitnije i za nas koji smo kršteni, a i priziv svima nekrštenima da i oni prime taj kvasac vječnosti, vječnoga ljudskoga dostojanstva. Ono o čemu su pisali svi Božji ljudi kroz vjekove i svjedočili, i što svjedoče i mošti svetih Božjih ljudi. Zato je moglo da se probudi vjera ovdje što su živi sveci ovdje prisutni, kao živi svjedoci živoga Boga. I to je pokazatelj ovo današnje vaskrsenje. Mi, ako to da pomenemo, krajem februara 29. mi proslavljamo svetog Simeona Mirotočivog. Imamo litiju ovdje svake godine od hrama Hristovog vaskrsenja sada do Nemanjinog grada. Ove godine nam je doći nam mitropolit Onufrije sa četvoricom svojih episkopa sa Ukrajine, ove istinske crkve pravoslavne Ukrajine koja pripada Moskovskoj patrijaršiji. Obećao nam je njegova svetost, naš patrijarh, pozvali smo ga da i on dođe, bit će drugi episkop, i tako da će to biti na neki način i nastavak ovih narodnih litija ovdje, ali sada na čelu i sa našim patrijarhom i sa tim našim episkopima, u čast svetoga Simeona Mirotočivoga, rođenog na Ribnici, kako su zapisali njegovi sinovi, sveti Sava i Stefan Prvovjenčani u njegovom žitiju. Ovi sada naši koji vladaju, oni poriču da je to Nemanje grad, da se to Nemanja rodio. I hteli su čak tamo da osnuju neki turski kulturni centar. Međutim, dao je Bog da smo mi umeđu vremenu tamo otkrili manastir svetoga Simeona Mirotočivog, Lavru, tako smo je nazvali, imamo 3-4 monaha u tom manastiru. I tamo je jedna zgrada također kupljena, koja je zimska rezidencija cetinskih mitropolita u budućnosti, na Nemanjinom gradu. Tako da će ta litija ići, dakle, do manastira svetoga Simeona Mirotočivoga. A kad njega pominjem, ovih dana su naš arheolog Zagarčanin otkrio je jedan listnati krst, kameni, koji je po njegovom tvrdnji iz vremena svetog Simeona Mirotočivog, negdje dolje, bio urastao negdje srušen bio. Sad je pronađen, to je novo otkriće koje smo otkrili. I još jedno svjedočanstvo zaista da je tu bio sveti Simeon Mirotočivi i da je odatle on krenuo. A inače mi smo organski vezani preko svetoga Simeona, uopšte i za Rašku je posle sveti Simeon Mirotočivi otišao u Rašku, manastir Ras, tamo najstariji, gdje je, koji je već od 8. vijeka opredijelio se od 9. vijeka od vremena patrijarha Fotija za istok. Pa je to samo sveti Sava nastavio posle toga. Dakle, i tamo je, pa smo mi u toj vezanosti za Rašku, za Ras, za celinu našega naroda, crkvu sveti apostola Petra i Pavla, mi smo napravili jednu kopiju te crkve kod Bara, manastir Ribnjak. Crkva je obnovljena, nova crkva podignuta, onaka kakva je u Rasu, iz ona je živopisana. Ovaj neki Raški naš živopisac je, koji je također od drevnog Rasa, Tako da su te veze sve dublje i dublje. Obnavljaju se te naše veze i utvrđuje se jedinstvo Crkve Božije, Hristove Svetosavske, a i jedinstvo našega naroda u Crkvi Božjoj i u toj svetoj zajednici koja nije samo vremenu zasnovana samo na ljudskoj biologiji i na rađenju, nego zasnovana upravo na tom novom rođenju u Duhom Svetim i vodom, tajni krštenju, tajni Crkve Božije kao tijela Hrista Boga našega, koji nas neprekidno obdaruje sobom, svojom ljubavlju, svojim tijelom i svojom krvlju. Ima li veće ljubavi od one da neko svoj život, svoj i tijelo i krv da neprekidno žrtvuje za svoje ljude. To je ono što je suština Crkve Hristove i to je ono što je suština svjedočenja našega i ovdje na ovim prostorima i prošlosti, a i ona u naše vrijeme.
Visoko preosvećeni vladiko, ne preostaje mi ništa drugo nego da vam poželim dobro zdravlje. Biće još litija, biće još molebana, biće još liturgija, molitvi ne samo na ovim prostorima nego u pravoslavnom svetu, koji će molitvama pomoći da se ipak pravoslavlje oslobodi svih ovih stega koji želi da ga skloni sa onog pravog puta. Da. I nadam se da će to biti vrlo brzo.
Pa nadamo se, to i djeca to svjedoče. Ovdje na jednoj od ovih litija, mala Una se zove, 6 godina, djevojčica drži otac na ramenima, a ona drži ikonu Majke Božje u rukama, nekrštena. I naišao policajac pa se nasmijao. Ona kaže, mala, kaže, što se smijete, ovo je ozbiljna stvar. A onda sad mi je poručila, kad sam bio u Svetoj Gori, poručila, kaže, ovi putevi naši su putevi pobjede. Kaže, tako kaže vladici prema jednom monahu. Putevi, putovanje velike pobjede, putovanje Hristove pobjede. Mala Una, koju sam ja posle krstio sa njenom porodicom i koja je sad moja kuma. Dakle, ovo je put, ovi putevi koji se događaju, litije ove, to su putevi Hristove pobjede. Djeci anđeli govore, i mojoj, i maloj. Uni anđeo progovorio kroz nju ove divne riječi. I svima nama ohrabrenje i utjehu. Da, i daj Bože da to bude zaista Hristova pobjeda u ovom antihristovskom vremenu koje je zavladalo i pokušao da zavlada Evropom i svijetom.
Evo, neka to bude poruka za kraj. Želimo vam dobro zdravlje, svako dobro od Boga, zajedno sa mirom i vama i narodu pravoslavnom, i blagoslovite.
Bog da blagoslovi, Bog da blagoslovi vašu televiziju, hram, dobar posao radite. Evo, do sada, nadamo se u budući još bolje.
Hvala vam još jednom.
Živjeli.
Čuli smo intervju njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, koji je dao televiziji Hram arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Vi ste na talasima Radija Svetigora. Ostanite uz naš program.